วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐจัดให้ผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปรับวัคซีนรอบใหม่ออสเตรเลียยกระดับควบคุมโควิดหลังไวรัสระบาดในซิดนีย์รอบ2รัฐมนตรียุติธรรมอเมริกันไม่พบเหตุผลให้แต่งตั้งผู้สืบสวนพิเศษกรณีภาษีของลูกชายโจไบเดนและปากีสถานขู่เตรียมทำสงครามครั้งสุดท้ายหากถูกอินเดียโจมตีในข่าวธุรกิจวันนี้เปิดโผบริษัทที่ได้รับการยกย่องว่ามีการบริหารจัดการดีเลิศช่วงคำในข่าวมาเรียนรู้ศัพท์ Work Wonders ที่เกี่ยวกับการนำสิ่งดีๆมาให้แต่ที่สเปนนะครับผู้คนต่อคิวยาวซื้อลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนยุคโควิดว่าส่งผลกระทบอย่างไรต่อเด็กนักเรียนอย่าลืมติดตามครับเริ่มข่าวแรกกันนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ออกคำแนะนำถึงการจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่จะได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 รอบใหม่ในโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์นะครับเมื่อวันอาทิตย์คณะกรรมการดังกล่าวลงมติด้วยคะแนน13-1เห็นควรให้ชาวอเมริกันอายุ75ปีขึ้นไปและบุคลากรหน้าด่านให้เป็นผู้ได้รับวัคซีนก่อนทั้งนี้ผู้ที่ทำงานด่านหน้านั้นรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครูพนักงานของไปรษณีย์สหรัฐพนักงานในภาคคมนาคมสาธารณะและพนักงานในภาคอาหารการเกษตรการผลิตและร้านขายของใช้และอาหารสำหรับครัวเรือนการลงมติครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่รถบรรทุกหลายร้อยคันเริ่มส่งวัคซีนเกือบ6ล้านโดสที่พัฒนาโดยบริษัทโมเดอร์นาและสถาบันสุขภาพสหรัฐไปทั่วประเทศโดยเริ่มมีการขนส่งวัคซีนเพียง2สัปดาห์หลังจากที่องค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติให้ใช้วัคซีนตัวนี้ได้เป็นการฉุกเฉินก่อนหน้านี้วัคซีนต้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และบริษัท BioNTech ร่วมกันปริมาณ 2.9 ล้านโดสได้ถูกจัดส่งไปทั่วประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเริ่มมีการให้วัคซีนชนิดนี้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้พักอาศัยในบ้านพักคนชราก่อนว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและจิลไบเดนภรรยาก็ได้รับวัคซีนในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐโดยตัวยาดังกล่าวนั้นเป็นวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และมีการถ่ายทอดสดในวันจันทร์นะครับโจไบเดนนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเขามีอายุ78ปีแล้วทั้งนี้โฆษกของทีมงานการเตรียมถ่ายโอนอำนาจของว่าที่ประธานาธิบดีระบุว่าว่าที่รองประธานาธิบดีแคมาราแฮร์ริสและดักลาสเอ็มฮอฟสามีของเธอจะเข้ารับวัคซีนในสัปดาห์หน้านะครับก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐพร้อมภริยาก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ในการถ่ายทอดสดที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับทางฝั่งยุโรปนะครับมีประเทศที่ประกาศห้ามชาวอังกฤษเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในอังกฤษนะครับเมื่อวันอาทิตย์ประเทศยุโรปอย่างน้อย14ประเทศรวมถึงเดนมาร์กฝรั่งเศสฟินแลนด์เยอรมนีอิตาลีและเนเธอร์แลนด์ประกาศห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศโดยฝรั่งเศสยังสั่งห้ามประชาชนจากอังกฤษเดินทางเข้ามาประเทศทางช่องแคบอังกฤษทำให้ประชาชนและพัสดุสิ่งของจำนวนมากตกค้างอยู่ที่เมืองท่าโดเวอร์ในอังกฤษนะครับประเทศอื่นๆประกาศห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศเช่นกันเช่นแคนาดาที่มีการประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะระงับเที่ยวบินจากอังกฤษเป็นเวลา72ชั่วโมงนอกจากนี้อาร์เจนตินาชิลีเอลซัลวาดอร์อิหร่านและอิสราเอลก็ประกาศห้ามเที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศด้วยทางด้านเกาหลีใต้นะครับทางการสาธารณสุขระบุว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากโควิดรวมทั้งหมด24คนเมื่อวันอาทิตย์เป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยเก็บสถิติมาในเกาหลีใต้ขณะนี้เกาหลีใต้มีผู้เสียชีวิตแล้ว968คนและผู้ติดเชื้อ 5,591 คนนะครับ ทางการกรุงโซประกาศห้ามชุมนุมเกิน5คนในกรุงโซจังหวัดจองกีและเมืองอินชอนโดยคำสั่งจะเริ่มมีผลในวันพุธไปจนถึง3มกราคมนะครับและที่ออสเตรเลียนะครับมีการยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในนครซิดนีย์โดยจำกัดการเดินทางของประชาชนขณะที่ทางการกำลังสืบหาแหล่งที่มาของเชื้อไวรัสของผู้ติดเชื้อจำนวน83คนซึ่งสูงกว่ายอดผู้ติดเชื้อเมื่อวันอาทิตย์ที่อยู่ที่68คนนะครับทางการมีคำสั่งให้ประชาชนราว 250,000 คนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของซิดนีย์อยู่แต่กลับบ้านจนถึงวันพุธเป็นอย่างต่ำหลังพบการระบาดระลอกใหม่แม้ยังไม่ทราบแหล่งที่มาของการระบาดครั้งนี้แต่ทางการกล่าวนะครับว่าน่าจะมาจากผู้เดินทางกลับมาจากสหรัฐโดยอาจเป็นลูกเรือคนหนึ่งรัฐและดินแดนต่างๆของออสเตรเลียใช้มาตรการควบคุมชายแดนเพื่อป้องกันการเดินทางจากประชาชนที่มาจากย่านที่มีการระบาดของไวรัสในนครซิดนีย์มีการยกเลิกเที่ยวบินจากนครซิดนีย์ไปยังเมลเบิร์นซึ่งเคยเป็นเที่ยวบินที่มีความถี่มากที่สุดเที่ยวหนึ่งของโลกก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้มาตรการอื่นๆในนครซิดนีย์มีการห้ามจัดงานร้องเพลงและสวดมนต์หมู่ในอาคารประชาชนได้รับคำแนะนำให้ใส่หน้ากากแม้ว่าทางการนั้นจะไม่ใช้กฎบังคับในขณะนี้ก็ตามทั้งนี้รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นได้ตัดสินใจยืดเวลาบังคับใช้มาตรการหรือผ่อนปรนมาตรการในวันพุธนี้จนถึงขณะนี้ออสเตรเลียนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 28,170 คนกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียนั้นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสนี้แล้ว908คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยพักสักครู่ก่อนกลับมาฟังข่าวกันครับ VOA ครับเมื่อวันจันทร์นะครับปากีสถานประกาศเตือนอินเดียถึงการใช้กำลังทหารโดยเตือนว่าอาจจะจุดชนวนทำให้เกิดสงครามทำลายล้างครั้งสุดท้ายระหว่างสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับรัฐมนตรีกิจการภายในของปากีสถานประกาศว่าจะมีการทำสงครามครั้งสุดท้ายที่ประวัติศาสตร์จะจารึกหากอินเดียคุกคามชายแดนของปากีสถานและยังกล่าวเป็นในด้วยว่าอาจมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์หากมีสงครามเกิดขึ้นทั้งนี้คำเตือนของรัฐมนตรีผู้นี้มีขึ้น1วันหลังจากที่รัฐบาลปากีสถานระบุในจดหมายถึงสหประชาชาติว่าอินเดียวางแผนที่จะโจมตีข้ามชายแดนแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่ากองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือของปากีสถานอยู่ในขั้นเตรียมพร้อมสูงสุดรวมถึงในดินแดนแคชเมียร์ในส่วนที่ปากีสถานปกครองเพื่อรับมือกับเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากฝั่งอินเดียทั้งนี้รัฐบาลอินเดียนั้นยังไม่มีความเห็นต่อข้อกล่าวหาของปากีสถานนะครับและเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 37.4 จุดปิดที่ 32,16.45 S&P ลดลง 14.49 จุดปิดที่ 3,694.92 และ Nasdaq นั้นติดลบ 13.12 จุดปิดที่ 12,742.52 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเริ่มกันที่สหรัฐนะครับรัฐสภาสหรัฐทั้งสองสภาเตรียมลงมติในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเพื่อรับรองแผนจัดสรรงบประมาณ$900,000,000,000เพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณแห่งชาติประจำปีของรัฐบาลสหรัฐมูลค่ารวม$1,400,000,000ภายใต้ร่างกฎหมายที่ตกลงกันได้นั้นชาวอเมริกันจะได้เงินสนับสนุนระยะสั้น$300ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาจากสวัสดิการคนตกงานตามปกติและผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า $75,000ต่อปีจะได้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงอีก$600ซึ่งจะลดหลั่นไปสำหรับคนที่มีรายได้สูงกว่านั้นนะครับงบประมาณดังกล่าวยังเปิดทางให้มีการอุดหนุนรอบใหม่ต่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 และมีการจัดสรรเงินให้กับโรงเรียน รวมถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพและคนเช่าบ้านที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้จนอาจต้องย้ายออกมูลค่ารวมเกือบ$300,000ทั้งผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาได้แก่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและส.ว.ชักชูเมอร์ผู้นำเสียงส่วนน้อยในวุฒิสภาสหรัฐต่างกล่าวว่าแผนช่วยเหลือรอบนี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรกสำหรับมาตรการช่วยเหลือคนอเมริกันและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสพร้อมสัญญาว่าจะมีการผลักดันมาตรการช่วยเหลือชุดใหม่ออกมาอีกในอนาคตทางด้านว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวแสดงความยินดีต่อความตกลงในครั้งนี้นะครับและยืนยันว่าทั้งสองพรรคจะต้องร่วมทำงานอีกครั้งในเดือนหน้าหลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งเพื่อผลักดันให้มีมาตรการช่วยเหลือคนอเมริกันออกมาอีกส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายชุดใหม่นี้แต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าว Wall Street Journal ร่วมมือกับสถาบัน Drucker จัดอันดับบริษัทอเมริกันที่มีการบริหารจัดการดีที่สุด250บริษัทประจำปีคศ2020ซึ่งก็มีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ติดอันดับจำนวนมากนะครับโดยในปีนี้บริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft แซงบริษัทอีคอมเมิร์ซ Amazon ขึ้นมาเป็นอันดับ1โดยสามารถทำคะแนนได้ดีในทั้ง5ส่วนที่นำมาพิจารณาในการจัดอันดับโดยสถาบัน Drucker ของมหาวิทยาลัย Claremont Graduateได้แก่ความพึงพอใจของลูกค้าความใส่ใจและพัฒนาพนักงานนวัตกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและความเข้มแข็งทางการเงินทั้ง Microsoft และ Amazon ต่างได้ประโยชน์จากการทำงานที่บ้านนะครับเนื่องจากคนอเมริกันจำนวนมากต้องใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft และระบบคลาวด์ของ Amazon ในการเชื่อมต่อกับที่ทำงานในรูปแบบต่างๆถึงกระนั้นปีนี้ Amazon ต้องหล่นลงมาอยู่ที่อันดับ4หลังจากถูกบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่2แห่งคือ Apple และบริษัท IBM แซงขึ้นไปอยู่ที่อันดับ2และ3ตามลำดับนะครับโดยมี Alphabet บริษัทแม่ของ Google ตามมาอยู่ที่5จากบริษัทที่นำมาพิจารณาทั้งหมด886บริษัท Zachary First ผู้อำนวยการบริหารของสถาบัน Drucker กล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างทั้งในส่วนของผู้บริโภคและภาครัฐตลอด1ปีที่ผ่านมารวมถึงคำถามเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้การสืบสวนเรื่องการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการเรียกร้องให้มีการควบคุมทางดิจิทัลอย่างเข้มงวดในปีเลือกตั้งแต่ก็สามารถบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Microsoft ที่อยู่ในอันดับสูงสุดของปีนี้สถาบัน Drucker ระบุนะครับว่าได้คะแนนสูงในส่วนของนวัตกรรมทั้งจากระบบซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ระบบคลาวด์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ส่วนบริษัท Amazon ตกจากอันดับ1เมื่อปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะคะแนนที่ตกลงในส่วนของความพึงพอใจของลูกค้ารวมทั้งถูกวิจารณ์เรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานในช่วงการระบาดของโควิด-19 อีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพชาวสเปนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลกเป็นประจำทุกช่วงปลายปีเช่นนี้นะครับไม่เว้นแม้แต่ปีที่มีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสชาวสเปนจำนวนมากในกรุงมาดริดเข้าคิวรอเป็นเวลาราว2ชั่วโมงครึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หน้าร้านขายลอตเตอรี่แห่งหนึ่งเพื่อซื้อลอตเตอรี่คริสต์มาสที่มีชื่อว่าเอลกอร์โดหรือ The Fat Oneซึ่งหมายถึงรางวัลใหญ่มากร้านโดน่ามาโนลิต้าแห่งนี้ขายลอตเตอรี่เดอะแฟตวันมานานกว่า100ปีและได้ชื่อว่าเป็นร้านที่โชคดีที่สุดในสเปนเนื่องจากมีลูกค้าหลายคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่จากร้านแห่งนี้รวมทั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องช่วยดูแลเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ต้องการเสี่ยงโชคยืนใกล้กันมากเกินไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่รัฐบาลกรุงมาดริดนำมาใช้ทั้งนี้ลอตโต้ยักษ์หรือเดอะแฟตวันเริ่มขายในสเปนมาตั้งแต่ปีคศ1812โดยมียอดเงินรางวัลรวมสูงที่สุดในโลกคือประมาณ 2,400 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 72,000 ล้านบาทและมีรางวัลหลายระดับลดหลั่นไปนะครับถือเป็นกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวสเปนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับ สำหรับช่วงคำในข่าววันนี้นะครับมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 ในอังกฤษหลังพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์พุ่งสูงขึ้นในพื้นที่แต่กลับส่งผลดีต่อยอดขายไก่งวงช่วงคริสต์มาสติดตามรายละเอียดของข่าวนี้กับคุณหนีทิการกำลังวันพร้อมกับคำศัพท์น่าสนใจในช่วงคำในข่าวครับ
ค่ะพาดหัวข่าวจาก Bloomberg ระบุว่า Boris Johnson does wonders for turkey sales หมายความว่า Boris Johnson ส่งผลดีต่อยอดขายไก่งวงค่ะคราวนี้เล่าถึงรัฐบาลอังกฤษสั่งยกระดับมาตรการล็อกดาวน์เทียร์4ที่กรุงลอนดอนและพื้นที่ตอนใต้ของอังกฤษโดยสั่งปิดกิจการที่ไม่จำเป็นและให้ผู้คนอยู่แต่กับบ้านมาตรการสุดเข้มนี้เป็นข่าวร้ายสำหรับห้างค้าปลีกค่ะจากที่สมาคมค้าปลีกของอังกฤษระบุว่าธุรกิจค้าปลีกในอังกฤษจะสูญเสียรายได้ถึง 2,000 ล้านปอนด์หรือราว 2,400 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์เทียร์4นี้นะคะแต่มาตรการดังกล่าวกลับเป็นนาทีทองของการจับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยหลายปัจจัยทั้งจากมาตรการยกเลิกการให้สมาชิก3ครอบครัวมาสังสรรค์ร่วมกันช่วงคริสต์มาสทำให้ความต้องการซื้อหาอาหารมาฉลองกันเองภายในครอบครัวเพิ่มขึ้นนะคะการปิดห้างค้าปลีกช่วงล็อกดาวน์ทำให้คนหันมาซื้อของขวัญในซูเปอร์มาร์เก็ตแทนความกังวลเรื่องการปิดพรมแดนในหลายประเทศของยุโรปทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนผักผลไม้ในระยะสั้นและภาวะ panic buying หรือการจับจ่ายซื้อของเพราะความตื่นตระหนกถึงมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางชนิดขาดแคลนค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า do wonders เป็นสำนวนนะคะซึ่งแปลว่าสร้างผลดีเยี่ยมหรือนำสิ่งที่ดีเยี่ยมมาให้นะคะเช่นเดียวกับคำว่า work wonders ตัวอย่างเช่นMy trainer told me stretching would work wonders for muscles after a long workout. หมายความว่าเทรนเนอร์ฉันบอกว่ายืดตัวหลังออกกำลังกายหนักจะดีต่อกล้ามเนื้อมากนะต่อกันที่คำว่า wonder ยังแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์ได้ด้วยนะคะอย่างที่เราอาจเคยได้ยินว่าทัชมาฮาลคือ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้ว่าTaj Mahal is one of the world's seven wonders. ตัวอย่างที่ว่ามาก่อนหน้านี้เราจะเห็นคำว่า wonder ในรูปคำนามนะคะถ้าเป็นคำกริยาค่ะ wonder ก็เขียนในรูปเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะให้ความหมายว่าสงสัยอยากรู้หรืออยากถามนะคะตัวอย่างเช่น I am slightly wondering how much time you left the chicken in the oven. It's kind of burned. หมายความว่าฉันอยากถามเบาๆนะว่าเธออบไก่นานเท่าไหร่เนี่ยเกรียมชนะไปต่อกันที่คำศัพท์ในกลุ่มเดียวกันนี้ค่ะถ้าเป็นคำคุณศัพท์เราจะใช้ว่า wonderful หมายถึงยอดเยี่ยมนะคะและคำว่า wondrous ซึ่งหมายถึงน่าอัศจรรย์หรือน่าทึ่งค่ะไปดูตัวอย่างการใช้คำว่า wonderful และคำว่า wondrous กันนะคะตัวอย่างเช่นYou did a wonderful job with the VIP guests. They said they will come back to the hotel next winter. หมายความว่าเธอทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมกับแขก VIP. พวกเขาบอกว่าจะกลับมาที่โรงแรมอีกในหน้าหนาวปีหน้าค่ะและอีกตัวอย่างนะคะ The magician pulled off a wondrous show. We will never forget that night at the theater. หมายความว่านักมายากลจัดโชว์สุดน่าทึ่งเราจะไม่มีวันลืมค่ำคืนนั้นที่โรงละครเลยค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมที่ทำให้นึกถึงคำกล่าวที่ว่ามีเส้นบางๆกั้นระหว่างความบ้าและความเป็นอัจฉริยะนะคะจากกวีชาวสกอตเจมส์บีดีที่ว่า Some deem him a wondrous wise and some believed him mad หมายความว่าบางคนคิดว่าเขาฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์บางก็ว่าเขาเป็นคนเพี้ยนค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนีธิการคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook, Instagram และ YouTube VOA ไทยครับ มาฟังข่าวการเมืองอเมริกันกันบ้างนะครับรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์ที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งกล่าวว่าตนนั้นไม่เห็นว่ามีเหตุผลใดที่จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิเศษเพื่อสืบสวนความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดการโกงการเลือกตั้งหรือเกิดการกระทำผิดด้านภาษีโดยลูกชายของโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเขากล่าวในงานแถลงข่าวครั้งสุดท้ายในตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมว่าการสอบสวนเรื่องการเงินของฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของโจไบเดนได้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามหน้าที่และมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเขาบอกกับสำนักข่าว AP ในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ด้วยว่าไม่พบการโกงการเลือกตั้งอย่างแพร่หลายแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะอ้างว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาที่จะตั้งผู้สืบสวนพิเศษที่อาจจะทำให้โจไบเดนประสบความยากลำบากในการยุติการตรวจสอบเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมแต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าความพยายามของทรัมป์จะดำเนินต่อไปอย่างไรหากว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมไม่เห็นด้วยกับเขานะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสภาพการเรียนการสอนยุคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่อเด็กๆหากดูถึงอัตราการสอบตกคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
ครับอิริกเจสเปอร์สันอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแมกนารีไฮสคูลในรัฐโอเรกอนกล่าวว่าโรงเรียนของเขามีนักเรียนสอบตก 38% ในช่วงปลายเดือนตุลาคมเทียบกับ 8% ในช่วงเวลาปกตินักการศึกษาเล็งเห็นเหตุผลหลายประการนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่นักเรียนที่เรียนจากที่บ้านมักจะขาดการส่งการบ้านการขาดเรียนทั้งวันข้อจำกัดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ยากต่อการเรียนและก็การอัปโหลดงานรวมถึงการที่คุณครูไม่ได้เจอตัวนักเรียนทำให้ไม่สามารถสังเกตได้ว่านักเรียนคนไหนที่เรียนไม่ทันเพื่อนโดยเฉพาะการที่นักเรียนหลายๆคนนะครับปิดกล้องในระหว่างการเรียนออนไลน์เป็นต้นทั้งนี้อัตราการสอบตกของนักเรียนมีให้เห็นอยู่ทั่วประเทศที่โรงเรียนของเจสเปอร์สันในเขตการศึกษาซาเลมไคเซอร์พับลิกสคูลมีนักเรียนหลายร้อยคนที่มีคะแนน 0.0% ในตอนแรกซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเรียนเลยที่รัฐนิวเม็กซิโกนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายกว่า 40% สอบตกอย่างน้อย1วิชาเมื่อปลายเดือนตุลาคมส่วนที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสนะครับมีนักเรียน 42% ที่ได้เกรด F อย่างน้อย1ครั้งในช่วงแรกของปีการศึกษาและเกือบ 40% ของผลคะแนนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายในเมืองเซนต์พอลรัฐมินนิโซตาคือเกรด F นะครับซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าที่เห็นได้ในปีการศึกษาปกติถึง2เท่าทั้งนี้เกรด F คือเกรดต่ำสุดที่นักเรียนจะได้รับในประเทศสหรัฐโรงเรียนหลายๆแห่งได้เพิ่มความพยายามที่จะให้นักเรียนกลับมาเรียนในชั้นเรียนหลายๆแห่งนะครับได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการให้เกรดและให้เวลานักเรียนในการทำงานส่งคุณครูมากยิ่งขึ้นเจสเปอร์สันกล่าวว่านักเรียนของเขาเริ่มมีผลการเรียนที่ดีขึ้นหลังจากที่ทางโรงเรียนนะครับมีการนำกลุ่มนักเรียนจำนวน300คนเข้ามาที่โรงเรียนเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือจากคุณครูแต่ก็ต้องหยุดไปเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นคณะคุณครูที่ปรึกษาครับได้พยายามติดต่อกับนักเรียนมากขึ้นมีการขอให้ครูนั้นหยุดให้การบ้านที่ต้องให้คะแนนเป็นการชั่วคราวและผู้ปกครองของนักเรียนชาวลาตินอเมริกาได้รับเชิญให้มาเรียนรู้วิธีดูผลการเรียนของบุตรหลานออนไลน์ในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาผู้บริหารและครูอาจารย์กำลังพิจารณาที่จะนำระบบการให้คะแนนกลับมาใช้ในฤดูใบไม้ผลิโดยครูผู้สอนครับจะสามารถให้คะแนนนักเรียน50คะแนนแทนที่จะเป็น0คะแนนเพื่อให้ผลการเรียนของนักเรียนนั้นไม่เลวร้ายจนเกินไปโจดี้สตอลลินส์ครูสอนภาษาอังกฤษระดับเกรด8กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษไม่ใช่ครูสอนคณิตศาสตร์แต่เขาก็เรียนรู้ว่าคะแนนศูนย์นั้นมีความเสียหายอย่างมากต่อคะแนนเฉลี่ยและว่าคะแนนต่ำที่เขาให้นั้นส่วนใหญ่มาจากการที่นักเรียนขาดส่งการบ้านไม่ใช่งานที่ส่งมาพร้อมกับคำตอบที่ผิดๆจำนวนมากบรอนคาลามิเลสเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียนมัธยมในเมืองแฮชรัฐนิวเม็กซิโกกล่าวว่างานของเธอเปลี่ยนไปในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่ตอนนี้ครับเธอมักทำหน้าที่เป็นนักแปลและที่ปรึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่พูดแต่ภาษาลาตินในการพูดคุยกับนักเรียนนั้นเธอจะสอบถามนักเรียนว่าเหตุใดจึงมีผลการเรียนที่ต่ำเธอคิดว่านักเรียนหลายๆคนกลัวที่จะเริ่มทำการบ้านดังนั้นการโทรศัพท์ไปให้กำลังใจนักเรียนก็ทำให้พวกเขาเริ่มใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้บรรดาครูอาจารย์ได้รับคำสั่งให้การบ้านนักเรียนน้อยลงให้หาแนวทางการสอนที่แตกต่างกันเปลี่ยนการให้คะแนนจากระบบเต็ม100มาเป็นระบบเต็ม50คะแนนเพื่อให้คะแนน0ของนักเรียนที่ขาดส่งการบ้านนั้นจะไม่ทำร้ายพวกเขามากจนเกินไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington